რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ დავაზე. საქართველოს იუსტიციის უმახლესი საბჭოს გეგმის გარშემო განიხილოს მოსამართლეების ლევან მურუსიძის და მაია სულხანიშვილის უვადოდ გამწესების საკითხი.
როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლებამოსილების ვადა 14 ივნისს ეწურებათ, დაჩქრებული წესი უნდა მოხდეს მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება, მათ შორის ბატონი მურუსიძის. აირჩენენ ახალი წევრები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი და შემდგომ ახალმა წევრებმა განახლებული შემადგენლობით ივსჯელოს უკვე უვადოდ გამწესებაზე.
დავას იწვევს ინიციატივაც, რომ საქართველოში შეიქმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი.
თუ კი ხელისუფლებას ნამდვილად სურს, რომ მედია გარემო იყოს ქვეყანაში გაუმჯობესებული, მაშინ ამისთვის ახალი სახელმწიფო ინსტიტუტის შექმნა ნამდვილად არ გჭირდება.
შევთავაზებთ ხელგურულ რეგიონულ მაცნეს. დღე შევიტყობთ, როგორ იცავენ შრომის უფლებებს საქართველოს რეგიონებში.
325 ადამიანი გაანთავისუფლეს ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შეტყობინების საფუძვლის გარეშე.
პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს არის ის, რომ საჯარო სექტორის დეფოლმენტიზაცია უნდა მოხდეს საბოლოოში და დასაქმებლისთვის პლანები უშუალოდ მოხდეს კონკრეტული საჯარო მოხელის პოლიტიკურ შეხედულებებს.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვიზიტს რუსეთში. შევთავაზებთ ასევე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ემზადება ევროპა ევროკავშირი ბრექსიტისთვის.
ეს არის განსაკუთრებული სამიტი, რომელიც ხაზს უსვამს 27 ქვეყნის ერთიანობას. მაგრამ ეს ერთიანობა არ არის დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ
მიმართული.
დარჩით, ჩვენ სტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის უმახლესი საბჭო აპირებს განიხილოს თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეების ლევან მურუსიძისა და მაია სულხანიშვილის უვადოდ გამწესების საკითხი, რასაც აპროტესტებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. მესამე სექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ხაზია გასმული იმ გარემოებაზე, რომ მოსამართლეების გამწესება შეიძლება მოხდეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის ამოწურვამდე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ამ თემაზე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები არმალავენ, რომ ხარს უჭერენ უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეების ავტომატურად უვადოდ გამწესებას. საბჭოს წევრების პოზიციით, მათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას ავალდებულებთ მიმდინარე წლის თებერვალში ამოქმედებული სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც, როგორც იუსტიციის საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე ამბობს, მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების სამწლიანი ვადა არ ვრცელდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ან უზენაესი სასამართლოს მოქმედ ან ყოფილ წევრებზე.
არის კანონი, რომელიც იძახის, რომ მოსამართლეს, რომელსაც აქვს სტაჟი და იყო უზენაესი მოსამართლე, არ უნდა დაექვემდებაროს შემოწმებას. ეხლა ვფიქრობ, რომ უნდა შევასრულოთ კანონი და როგორ უნდა გამართოთ კანონი. უნდა დაექვემდებაროს აღნიშნული მოსამართლე შემოწმებას, თუ არ უნდა დაექვემდებაროს? ყველასთან დიდი პატივისცემი და ბოდიშის მოხდით, ამ საკითხს წყვიტავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები იშველიებენ 2017 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და 29 მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 36 მუხლის 41 პუნქტის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს სააპელაციო და რაიონული სასამართლოების მოსამართლის თანამდებობაზე იმპირის გამწესებას 3 წლის ვადით, რომელიც არის მოქმედი ან ყოფილი მოსამართლე და აქვს სასამართლო საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. თუმცა ამ არგუმენტის პასუხად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პარლამენტს დაევალა 2017 წლის 1 ივლისამდე კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. მოცემულ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომლის წევრების უმრავლესობასაც უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის ივნისში ეწურება, არ ელოდება პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას. ეს წარმოშობს ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ საბჭო არსებული შემადგენლობით ცდილობს შექმნილი სამართლებრივი მდგომარეობის გამოყენებით უვადოდ დანიშნოს ბატონი ლევან მურუსიძე, რომლის თანამდებობაზე გამწესებამაც 2016 წლის იანვარში ძლიერი საზოგადოებრივი უკმაყოფილება გამოიწვია.
ამ განცხადებაზე ხელს აწერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი ამბობს, რომ საბჭომ უნდა წარმოადგინოს არგუმენტები, თუ რატომ ხდება მოსამართლის გამწესება მის მიერვე დანიშნული გამოსაცდელი ვადის ამოწურვამდე.
კეთების წვერთი, საბუთების წვერთი, რომელიც არის სწორი, როდესაც ვადაზე ადრე ხდება მსაკითხის გადაწყვეტა და მისი ვადის გამწესება, გადაწყვეტილი გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ საბჭო, ეს ქრიან საბჭოს ვალდებულებაა, რომ ეს საკითხი დაასაბუთოს. ამასთან თვითონ პრობლემა წარმოიშვა იმ კონტექსტშიც, რომ როგორც თავად განაცხადა მურუსიძემ, მას ამ პერიოდის განმავლობაში არცერთი საქმე არ განუხილავს. ანუ ფაქტურად სამართლო უფლებამოსილებას როგორ ახორციელებს ეს ადამიანი ამის შეფასება ამ პერიოდის განმავლობაში, შეუძლებელი იქნება თუმას საქმეები არ განუხილავს. ანუ აქაც ძალიან საინტერესოა, რის საფუძველზე შეაფასებს მას საბჭო და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა გაითვალისწინოს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის მნიშვნელობა და არ მიიღოს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეების უვადოდ გადანიშვნის გადაწყვეტილება პარლამენტის მიერ ახალი რეგულაციების მიღებამდე. მით უფრო ისეთ მოსამართლეზე, რომლის სახელიც დაკავშირებულია სანდრო გირგლიანის გახმაურებულ საქმესთან, ლევან მურუსიძემ, რომელიც მაშინ უზენაესი სასამართლო მოსამართლე იყო, სასჯელი შეუმსუბუქა მკვლელობაში ბრალდებულებს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ლევან მურუსიძემ 2016 წელს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ლევან მურუსიძის გასამართლება რომ დაიწყოს სანდრო გირგლიანის საქმეზე, კანონიერად წერტილმძიმეში ვერავინ ვერაფერს დაამტკიცებს, მიღებული იყო ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ითვალისწინებდა კანონი. რაც შეეხება თავად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომლის წევრთა უმრავლესობას ივნისში ეწურება უფლებამოსილების ვადა და ამის გამო, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი წევრი ოთარ კახიძე ამბობს, ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისხი გააჩნია. დეპუტატი აპირებს პარლამენტ საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართოს.
როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებს უფლებამოსილების ვადა 14 ივნისს ეწურებათ, დაჩქრებული წესი დანდა მოხდეს მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება, მათ შორის ბატონი ლურუსიძის. აირჩენენ ახალი წევრები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი და შემდგომ ახალმა წევრებმა განახლებული შემადგენლობით იმსჯელოს უკვე უვადოდ გამწესებაზე. ეს არის სწორი, ვინაიდან დღეს გვაქვს ფაქტურად სურათი, რომ უნდა მოასწრონ, ასე ვთქვათ, ბატონი ლურუსიძის უვადოდ გამწესება. აქ ინტერესთა კონფლიქტის სახეზე გვაქვს ჩემი შეფასებით. ჩვენ გვაქვს ანალოგიური რეგულაცია, მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად პრეზიდენტს უფლებამოსილების ბოლო 6 თვის განმავლობაში პარლამენტის დათხოვნა არ შეუძლია, იმიტომ რომ ამ დროს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა გადის და მისი ლეგიტიმაციის ხარისხი არის უფრო დაბალი. ანუ ეს არის შემთხვევაში წესი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ პარლამენტს განსახილველად.
ამბობს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი ოთარ კახიძე, სიუშეტი რომელიც ეხებოდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ სადაო გეგმას. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ამ დღეებში 1 მაისს თბილისში შეხვედრებს მართავენ ეუთოს ექსპერტები. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს სამმართველოს მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის სამშდომარე დანიუს რაძევიჩიუსი. ხელისუფლების, ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების სამმართველებთან საუბრის შედეგად ეუთოს ექსპერტებმა უნდა შეიმუშაონ კონკრეტული რეკომენდაციები საქართველოში მედია გარემოს გასაუმჯობესებლად. საუბარია მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნაზეც, რასაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში ლაპარაკობდა. თუმცა ამ ეტაპზე მედია საშუალებებისა და ექსპერტების უმრავლესობა ვერ ხედავს მედია ომბუდსმენის კონკრეტულ როლს ქართულ რეალობაში. თემას ლელა კუნჯულია განარცხობს.
მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რადზევიჩიუსი თბილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ მარტში გახმოვანებული ინიციატივის საფუძველზე ესტუმრნენ. 6 მარტს მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელიც რუსთავი 2-ის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს 3 მარტის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, გიორგი კვირიკაშვილმა გარკვევით მიანიშნა, რომ მედია გარემოს განვითარებასთან დაკავშირებული ოპონენტთა შეფასებები ხშირად არ ემთხვევა რეალურ სურათს და რომ შექმნილი ვითარება მტკიცე რეპუტაციის მქონე უცხოელი ექსპერტების ჩართულობას მოითხოვს. ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავი 2-ის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს. განაცხადა 6 მარტს პრემიერმა კვირიკაშვილმა. ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ დაახლოებით იმავე შინაარსის განცხადებები გაკეთდა ქართული ოცნების საპარლამენტო წარმომადგენლების მხრიდანაც, მაგალითად როგორც უშუალო მასპინძელმა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, საქართველოში მედია გარემო არსებითად გაუმჯობესებულია და ეუთოს ექსპერტების ჩამოსვლა მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ, რომ არის გარკვეული სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს მედიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში გარკვეული გამოწვევები არსებობს. მსგავსი შინაარსია გადმოცემული საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ნინო გოგუაძის კომენტარშიც.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის, როგორც მედია პლურალიზმის, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების, მედია თავისუფლების თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ესეთი ინსტრუმენტი ქვეყანაში, რომელიც დამოუკიდებელი კომპეტენტური ინსტიტუტი იქნება, რომელიც აი ამ პროცესებს შეაფასებს ზუსტად ისე, როგორც მიმდინარეობს ის პროცესი, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში.
ჯერჯერობით არავინ იცის, შეიქმნება თუ არა საქართველოში მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომლის როლი და მიზნები ბევრისთვის კვლავაც გაურკვეველია. შეკითხვებს კონკრეტული პასუხები ვერც პირველ 2 მაის გამართულ შეხვედრებზე გაეცა, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები ამ თემას ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის ფარგლებში განიხილავდნენ. როგორც ორშაბათს მესამე სექტორთან გამართული შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელისუფლებო გეგმებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ნაკლებობა თავად ეუთოს ექსპერტებსაც ეტყობოდათ.
სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიგებს ჩვენ რაზე მსჯელობდით, იყო ძირითადად ალბათობები, ამას ხომ არ გულისხმობს ხელისუფლება, იმას ხომ არ გულისხმობს და ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა მათთვის, რომ რეალურად ქვეყანაში არსებობს როგორც რეგულირების, ასევე თვითრეგულირების მექანიზმები, რომელიც შესაძლებელია იყოს გამოყენებული ზუსტად იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაზეც ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა. თუ კი ხელისუფლებას ნამდვილად სურს, რომ მედია გარემო იყოს ქვეყანაში გაუმჯობესებული, მაშინ ამისთვის ახალი სახელმწიფო ინსტიტუტის შექმნა ნამდვილად არ გჭირდება.
ნატა ძველიშვილის განმარტებით, სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული პრაქტიკის მიხედვით, მედია ომბუდსმენს აქვს 2 ძირითადი ფუნქცია. ის განიხილავს ჟურნალისტების წინააღმდეგ შეტანილ საჩივრებს, რასაც დღეს საქართველოში აკეთებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, და ის იცავს ჟურნალისტთა უფლებებს, რაც დღეს საქართველოში სახალხო დამცველის ფუნქციებში შედის. ნატა ძველიშვილის თქმით, ძირითად პრობლემას წარმოადგენს პოლიტიკური ნების არარსებობა და ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს ადგილობრივ მექანიზმებს. მაგრამ თუ კი მაინც და მაინც უცხოელების ჩართვა სურს, ხელისუფლებას შეუძლია მოიწვიოს უცხოელი მედია ექსპერტები, მაგრამ აბსოლუტურად უსარგებლოა ახალი მექანიზმების შექმნა. მედია ომბუდსმენის როლისა და ფუნქციების შესახებ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა დარჩათ 2 მაისის შეხვედრის მონაწილეებსაც. ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ გამოიხატა ეჭვებიც ხელისუფლების ჩარევასთან დაკავშირებით, მაგალითად რუსთავი 2-ის წარმომადგენლისთვის ნინო ნაკაშიძისთვის გაუგებარია ვისგან უნდა დაიცვას ხელისუფლება მედია.
ძირითადში ყველა პრობლემები, რომელიც აქ იყო ჩამოცვლილი, თუ მივადევნებთ წყაროს ამ პრობლემების, ეს არის ან ხელისუფლების ზეწოლა, ან სასამართლოს გამოყენება მედიების წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენთვის მთავარია, რომ უკვე არსებულ ინსტიტუტებს მისცენ საშუალება, რომ იმუშაონ.
Media Ombudsman's Institute is საჭიროება სკეპტიკურად უყურებს სახალხო დამცველიც, რომელიც ასევე შეხვდა ეუთოს ექსპერტებს. Სკეპტიკური დამოკიდებულება საპარლამენტო ოპოზიციაშიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц аравис урчев мистрис тавис данებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოლგროული რეგიონული მაცნით და ვილაპარაკებთ შრომის უფლებების უზრუნველყოფისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის საკითხებზე. ჩვენი კორესპონდენტი თბილისში ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს რეგიონებში მომზადებულ რეპორტაჟებს და მათ ავტორებს.
შრომელთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 მაისი თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციაზე საგანგებო ჩასულმა რუსთაველებმა, კერძოდ სააქციო საზოგადოება აზოტიდან რამდენიმე თვის წინ დათხოვნილმა ადამიანებმაც აღნიშნეს. რა ვითარებაა შრომის დაცვის მხრივ რუსთავში და კერძოდ რაზე ჩივიან ყოფილი აზოტელები? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის ქიმიური საწარმო აზოტიდან გათავისუფლებულებს დაახლოებით 50 ადამიანს. რადიო თავისუფლება იმ დროს შეხვდა, როდესაც ისინი თბილისში საპირველ მაისო აქციაზე გასამგზავრებლად ემზადებოდნენ. სულ 50 ადამიანი იყო, თუმცა საწარმოდან 350 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. აქციაზე წამსვლელებს ადვოკატი და პროფკავშირების წარმომადგენელი გელა ბიჭიაშვილი ხელმძღვანელობდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ აქციაზე ის ხალხი მიდის, ვინც სასამართლოში ჩივის აზოტის ახალი მენეჯმენტის წინააღმდეგ. ისინი სამსახურში აღდგენას ითხოვენ.
57 ადამიანი დარჩა მომჩივანი, აუძარით სარჩელი. მინდობილებები გაკეთებულია ჩემზე და ორ ადვოკატზე საქართველოს პროკავშირებისა და პროცესი შეინიშნა პირველი პროცესი 16 მაისს. მოთხოვნებია მათი აღდგენა სამსახურში, განაცდური სანაზღაურება და ასევე სავარაუდოდ სანქციები დაედებათ ადმინისტრაციას 0.7% შრომის კანონთა კოდექსით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე.
გელა ბიჭაშვილის თქმით, აზოტიდან გათავისუფლებულ დანარჩენ თანამშრომლებს კომპენსაციები დაურიგეს და მათ უარი თქვეს სასამართლოში განცხადების წარდგენაზე. იმედი არ აქვთ, რომ პროცესს მოიგებენ, თუმცა თავად ადვოკატი საწინააღმდეგო აზრისაა. იგი დარწმუნებულია, რომ აზოტის ხელმძღვანელობას პროცესს მოუგებენ.
თანამშრომლებს საქმის კურში არავინ არ აყენებდა პროკავშირის გარდა. ისინი როგორც კი მოვიდნენ, მეორე მესამე თვიდანვე დაიწყეს გარდაქმნები, ეგრეთ წოდებული გარდაქმნები. 325 ადამიანი გაანთავისუფლეს ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შეტყობინების, საფუძვლის გარეშე და უბრალოდ ადამიანები გებულობდნენ მის განთავისუფლებას სამუშაო ადგილზე, საშტა ბიუროზე გავლის მომენტში. ფაქტიურად ბრძანება დღესაც არ არსებობს ამ განთავისუფლების თაობაზე.
ის კი არა გელა ბიჭაშვილის თქმით, შედარებით ასაკოვანი ხალხი სამსახურიდან გაშვების შემდეგ გამოსაცდელი ვადით საწარმოში 100-ი ახალგაზრდა მიიღეს და შემდეგ უკლებლივ ყველა გაათავისუფლეს. გუშინდელ აქციაზე 66 წლის გურამ იანტბელიძეც წავიდა. ადრე ის საბანკო სექტორში მუშაობდა, მაგრამ ბოლო 17 წელი აზოტის თანამშრომელი იყო. მას საბჭოთა პერიოდი საპირველ მაისო აღლუმებიც ახსოვს.
მაშინ ზეიმობდით მოთხოვნებით მივდივართ, ახლა რომ ვითხოვთ რას ელემენტარულს, ხო? ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები და ამ დასაქმებულებთან მათზე დასაქმება არ არის თავარი. აი რამდენია დასაქმებული, მაგრამ აქვთ მიზერული თანხა ხო ხელფასზე, რომელიც საკუთარ თავსაც ვერ გადაიჭერს. 300, 400 ლარი, 500, ჰა, მაქსიმუმ 500 ეგ არის. 500 ლარი შეიძლება იყოს ადამიანს, ადათა ახალგაზრდა ოჯახი ხო, რომელიც შექნა ადამიანმა. მას შეიძლება იყოს 500 ლარი, პამპერსებში არ ეყოფა ის რომ გამრავლდეს.
იანტბელიძის თქმით, მისთვის ერთადერთი იმედი ახლა პროფკავშირების მხარდაჭერა და სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. სასამართლოს იმედი აქვს ნარგიზი თვალაბეიშვილსაც, რომელმაც აზოტში 27 წელი იმუშავა. ერთხანს დაფიქრდა, აიღო თუ არა საწარმოსგან კომპენსაცია. მაგრამ როგორც თავად ამბობს, თანხის გადახდასთან დაკავშირებით ბევრი გაუგებრობა მოხდა, ამიტომ მომჩივანთა რიგებს შეუერთდა.
რავიც ახლა კომპენსაციას ზოგჯერ ხან თქვენს მოგცემენო, ხან თქვენს არაო და სადაც ხვები, იქაც მე.
როგორც კი ნარგიზი ტვალაბეიშვილთან საუბარი დავასრულეთ, სამი სამარშრუტო ტაქსით თბილისისკენ გავეშურეთ. აქციაზე აზოტელები აქციის სხვა მონაწილეებს შეუერთდნენ. აქციის ორგანიზებას ხმის გამაძლიერებელი მეგაფონით პროფკავშირების ერთ-ერთი ლიდერი და რუსთავის საკრებულოს წევრი ლავრენტი ალანია ცდილობდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ აზოტელების გარდა საპირველ მაისო თბილისში მეტალურგები და ტრანსპორტის მუშაკებიც ჩავიდნენ. ისინიც შრომის პირობებს და დაბალ ანაზღაურებას აპროტესტებენ.
აქ ჩამოსულია რუსთავის მეტალურგებიდან, აზოტიდან, რუსთავის მძღოლები აქ არიან და ბრძოლა იქაც გრძელდება, ჩვეულებრივად სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს. ისიც რომ შარშან გათავისუფლებული მეტალურგიდან უკანონო ის აღუადგინეთ და კომპენსაციაც გადაიხედათ.
თქვა ლავრენტი ალანიამ. ის ერთ-ერთი იყო, ვინც თბილისში გამართულ აქციის მონაწილეებს ვარდების მოედნიდან პარლამენტის შენობისკენ გაუძღვა.
მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე თბილისში პარლამენტის შენობასთან მანიფესტის მიღები დასრულდა. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებისგან მშრომელთა უფლებების გარანტირებული დაცვა მოითხოვეს. სიუჟეტი რუსთავის აზოტის ყოფილი თანამშრომლების მოთხოვნების შესახებ ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დასაქმების ადგილებში უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნისა და შრომის მონიტორინგის ეფექტურ მექანიზმის არსებობის აუცილებლობის საკითხ შეეხება ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიც. როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი აღნიშნავს, სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 56 და დაშავდა 85 ადამიანი. შრომის უფლებების დაცვაში ჩართულები არიან სამოქალაქო აქტივისტებიც. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
სამოქალაქო აქტივისტი მხატვარი ლია უკლება, რომელიც სოციალურ თემებზე ხშირად თქმის ნამუშევრებს, მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში დასაქმებულთა შრომა არაჯერ უნადაა შეფასებული და მისი ნახატების გმირები ხშირად ის ადამიანები არიან, რომლებიც ქვეყნის დოვლას ქმნიან არასასურველ პირობებსა და ზოგჯერ საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც. ნახატების სახელწოდებით საკერავი და სხვა მანქანები და მაღაროელი ებრძვის სიბნელეს მხატვრისთვის სოციალური პროტესტის ერთგვარი ფორმებია.
ნამუშევარში უკანა მხარეს არის უზარმაზარი მექანიზმი, მანქანის მექანიზმი, წინ საკერავი მანქანა და შუაში მოქცეული არის დაღლილი ქალი, რომელიც ამ საკერავ მანქანასთან მუშაობს. იდეურად ეს ნამუშევარი ეძღვნება ყველა იმ დაქირავებულ მუშას ქალს კონკრეტულად, რომელსაც უწევს მძიმე პირობებში ფიზიკური შრომა, მაგრამ ამასთანავე თავზე დაყურებს დიდი მანქანები, ისეთ დიდი ინსტიტუტები, როგორიც არის პატრიარქალური გარემო, ეს არის სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ამ ორ დიდ მანქანას შორის არის ქალი მოქცეული. მეორე ნამუშევარი მაღაროელი ებრძვის სიბნელეს, გვირაბში დაღლილი მაღაროელი მამაკაცი, თავზე აქვს ჩაფხუტი, რომელშიც ნათურა არის და განათებულია გვირაბი და ამით მინდოდა იმის თქმა, რომ მაღაროელი ებრძვის სიბნელეს ნამდვილად და მაღაროელი და ის მუშა, რომელიც დოვლაც ქმნის ქვეყანაში, არ არის ბნელი, როგორც მას ხშირ შემთხვევაში უწოდებენ. პირიქით, ის ანათებს სიბნელეს მისი ფიზიკური შრომით.
როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ლია უკლება ამბობს, საზოგადოების სოლიდარობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც გასულ წელს ტყიბულში მეშახტეთა ხანგრძლივი გაფიცვის დროს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა. შრომითი უფლების დარღვევის სხვადასხვა ფაქტზე დაზარალებულთა ადვოკატირებას აქტიურად ახორციელებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისი და როგორც ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი აცხადებს, ბოლო დროს გამოიკვეთა ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც ხშირია დასაქმებულთა დათხოვნა საჯარო სამსახურიდან და კერძო სტრუქტურებიდან ორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის საფუძველზე. გიორგი სანტორიანის განცხადებითვე, ამ დროისთვის ორგანიზაცია შრომითი უფლებების დასაცავად 7 საქმეზე ადვოკატირებს სასამართლოში და ერთ-ერთი მათგანი წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებულის ინტერესების დაცვას ეხება.
ახალგაზრდა, რომელიც დასაქმებული იყო კერძო კომპანიაში, მას მისცეს მითითება, სინამდვილეში არ უნდა შეესრულებინა ეს სამუშაო, არადა მითითება იყო დამსაქმებლის ამგვარი, რომ შეესრულებინა ეს კონკრეტული სამუშაო, მაშინ როცა სპეციალური ცოდნა არც გააჩნდა დასგასთან მუშაობით, შემდეგ დასგასაც გარკვეული პრობლემები გააჩნდა, ამიტომ ეს დასრულდა თითის ამპუტაციით. და ეხლა საქმეს განიხილავს სასამართლო, იმიტომ რომ უნებრივია აღდგენითი ხარჯებია, მათ შორის შესაძლებელია პლასტიკურ ოპერაციამდეც მივიდეს საქმე.
მოქალაქეთა შრომით უფლებებზე საუბრისას საჯარო სამსახურებსა და კერძო კომპანიებში დასაქმებულთა უკანონო გათავისუფლებაზე აკეთებს აქცენტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის კოორდინატორი ლელა მოწონელიძეც, რომლის განცხადებითაც გასულ წელს 129 საქმეზე მიმართეს სასამართლოს და აქედან 59 სარჩელი დაკმაყოფილდა. დანარჩენ საქმეებზე განაჩენი ჯერ არ დამდგარა.
ძირითადი ტენდენცია, რაც იკვეთება, არის ის, რომ ატესტაციის შედეგად თავის
თავისუფლდებიან ადამიანები, ასევე რეორგანიზაციის შედეგადაც თავისუფლდებიან მოქალაქეები, დასაქმებული პირები. ხშირად ხვდებით ხოლმე, როდესაც არის ვიღაცის პირადი ინტერესი და პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე იყენებენ აი ბერკეტს, რაც გააჩნიათ.
ლელა მოწონელიძის განცხადებითვე სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევებისას ხშირად იკვეთება პოლიტიკური მოტივი და სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მათ დამსაქმებლები არაკანონიერად მოექცნენ, სულ უფრო ნაკლებად მიმართავენ დახმარებისთვის კახეთში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სასამართლოს. ასეთი ინფორმაცია აქვს მესამე სექტორს, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც სასამართლოს მიმართა და საქმე მოიგო. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
კახეთში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ მათ მცირე რაოდენობით ადამიანები მიმართავენ, რომლებიც თვლიან, რომ დამსაქმებლები უკანონოდ მოექცნენ, სამსახურიდან გაათავისუფლეს და შესაბამისი ანაზღაურება არ გადაუხადეს. ლია ხუროშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის ოფისის ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ ამჟამად ერთ-ერთი მოქალაქის საქმეზე მათი დახმარებით დავა მიმდინარეობს. ხუროშვილის თქმით, დასაქმებულს დამსაქმებელ კომპანიასთან ხელშეკრულების ვადე დაუმთავრდა, თუმცა მას კომპანიისგან გათავისუფლების ბრძანება არ მიუღია. შესაბამისად, დასაქმებული მუშაობას განაგრძობდა, მაგრამ დამსაქმებელმა მას ხელფასი აღარ გადაუხადა.
ხელშეკრულებას ფაქტობრივად ვადა გაუვიდა და ამ ხნის განმავლობაში მას სამთავრობის ბრძანება ჩაბარებია. ანუ გამოდის, რომ ის ხელშეკრულება ბრძანაში იყო და მთელი 4 წელი აწარმოებდა ასეთებს მონაპარაკებას, რომ ხოლმე იმ ხელფასის ანაზღაურებას, რაც დაუსაქმებელი იყო და ერთ-ერთი რეისიდან მიაჩნდა, რომ იმდენად არ მიიღო საკმარისი თანხა, რომელზედაც ხელშეკრულება არ არსებობს წერილობითი, ეს იყო ზეპირი შეთანხმება, მაგრამ დამთირებელმა უნდა წარმოადგინოს ის ოფიციალურად ის დოკუმენტაცია, რომლითაც დასტურდება, რომ მას ხელფასი რაოდენობა აქვს გაცემული და რა არ აქვს გაცემული და რამდენი აქვს ასანაზღაურებელი. ეს დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინა კომპანიამ.
კახეთში ერთ-ერთი საჯარო სკოლის პედაგოგმა მიმართა დახმარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისს. როგორც აეს წარმომადგენელი მარეხ მგალობლიშვილი გვეუბნება, პედაგოგი თვლიდა, რომ ის სამსახურიდან არაკანონიერად გაათავისუფლეს. ამ შემთხვევაშიც მიზეზი ხელშეკრულების ვადის გასვლა იყო, თუმცა გათავისუფლებულმა პედაგოგმა სასამართლო პროცესები მოიგო და ის სამსახურში აღადგინეს.
სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა სააპელაციო სასამართლომ მოთხოვნები და პირი აღადგინა სამსახურში იმ თანამდებობაზე, რაზეც მუშაობდა განთავისუფლებამდე და ასევე მისასარგებლოდ დააკისრა ასეთ შემთხვევაში საჯარო სკოლას იძულებით განაცდურის ანაზღაურება მთლიანად აღდგენამდე, ანუ მოყოლებული განთავისუფლების დღიდან მის სამსახურში აღდგენამდე. ეს პირი ამჟამად სამსახურში აღდგენილია თავის შესაბამის თანამდებობაზე, მიეცა განაცდური და ძალიან კარგად გამთავრდა ეს საქმე.
კახეთში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ კონკრეტულ სამსახურებში დასაქმებული თანამშრომლები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი შრომითი უფლებები დაირღვა, იშვიათად მიმართავენ სასამართლოს. სასამართლოსთვის არ მიუმართავს არც მაია ღამბაშიძეს, თუმცა ის თვლის, რომ ლაგოდეხის მუზეუმიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს.
მე ვარ პროფესიონალი, ნაციონალების დროსაც ვაკეთებდი ჩემ საქმეს პროფესიონალურად, ეხლაც ვაკეთებ და ხვალ ვინც არ უნდა მოვიდეს, მაინც გავაკეთებ.
ბრალდებებს გამოეხმაურა ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია. ის პასუხისმგებლობას კონკრეტული ადამიანების გათავისუფლებაზე გათავისუფლებულთა უშუალო ხელმძღვანელს აგისრებს.
რამდენი თანამშრომელი უნდა განთავისუფლდეს და რა ღონისძიებები უნდა განახორციელონ, ლაგოდეხში სრულიად დამოუკიდებლად წვეტავენ აიპის ხელმძღვანელები.
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს, თუ რამდენი ადამიანის შრომითი უფლება დაირღვა, რამდენს უწევს მუშაობა სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში და ასე შემდეგ. გარკვეული გამონაკლისების გარდა ასევე უცნობია, რამდენმა დაზარალებულმა მიმართა სასამართლოს და როგორ დასრულდა ეს დავები. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ შრომელთა უფლებების დაცვის მხრივ სამეგრელოში, ისევე როგორც მთელს ქვეყანაში, მნიშვნელოვანი პრობლემები და დარღვევებია და აუცილებელია ამ მხრივ მეტი კონტროლი დაწესდეს. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისებს მოქალაქეები აქტიურად აკითხავენ მეტწილად საჯარო სამსახურებიდან უკანონოდ გათავისუფლების პრეტენზიებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისში შეაცხადებენ, რომ მომართვიანობა სამართლებრივი დახმარების გაწევის მიზნით ძირითადად იზრდება არჩევნების დასრულების შემდეგ. როგორც ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი რადიო თავისუფლებას საუბარში აცხადებს, ყოველწლიურად სულ ცოტა 3-4 საქმე მაინც აქვთ საჯარო სამსახურებიდან კანონ დარღვევით გათავისუფლებულთა შესახებ. მათ შორის არჩილთო დუას თქმით, სასამართლომ მოსარჩელეების მოთხოვნა მეტწილად დააკმაყოფილა. ყველა მსგავს საქმეში არჩილთო დუას სიტყვებით ადგილი ჰქონდა მთელ რიგ უხეშ დარღვევებს.
ფორმალურად ამბობენ, რომ ეს უკავშირდება მათ კვალიფიკაციასთან, სამგურსაზე კომისიის მიერ გადაწყვეტილებას, მაგრამ გარკვეულ საეჭვო კანონებს ვადებს ის, რომ შეიძლება შემთხვევაში გათავისუფლებები ემთხვევა კონკრეტული არჩევნების ან მის შედეგებს. პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს არის ის, რომ საჯარო სექტორის დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს საბოლოო ჯამში და დამსაქმებლისთვის პარალელური მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს კონკრეტული საჯარო მოხელის პოლიტიკურ შეხედულებებს. მთავარია ეს ადამიანი შესაბამისად თავისი კვალიფიკაციით და გამოცდილებით დაკავებულ თანამდებობას.
განაცხადა არჩილ თოდუამ. ზუგდიდის სასამართლო იანვრიდან განიხილავს გამგეობიდან გათავისუფლებული 7 თანამშრომლის საქმეს, რომელთა ინტერესებს საიაიცავს. ზუგდიდის სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლები ატესტაციის შედეგად გათავისუფლეს, თუმცა თავად ყოფილი თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ მათი დათხოვნა პოლიტიკური ნიშნით მოხდა.
ყურადღება მინდა გამომახვილო რამოდენიმე მტკიცებულებაზე. ერთ-ერთი მათგანი ეხება საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრების ახლო კავშირს მართლ პოლიტიკურ პარტიასთან, რაც ავტომატურად გულისხმობს პოლიტიკურ კონტექსტს სადამო გადაწყვეტილებების.
აცხადებს საიას იურისტი მირზა მამულაძე. გამგეობაში კი პრეტენზიებს არ იზიარებენ. გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერია ჟურნალისტებს არაერთხელ განუცხადა, რომ საჯარო მოხელეების დათხოვნის მიზეზი მხოლოდ ტესტირების შედეგები გახდა. დასაქმებულთა უფლებების დაცვის კუთხით მდგომარეობის გამოსწორებისთვის ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელი ციცინო შენგელია მიიჩნევს, რომ აუცილებელია გაძლიერდეს შრომითი ინსპექტირება.
შრომით უფლებების გაძლიერებას გვინდა, რომ შეიქმნას ძლიერი ინსპექტირების სტრუქტურა ქვეყანაში, რომელიც შეძლებს თითოეული ადამიანის შრომის უფლების დაცვას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მშრომელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ზუგდიდში სოლიდარობის აქციაც გამართა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიმართავენ საქართველოს მთავრობას, გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება და შეიქმნას საახსრულებლო ფუნქციის მქონე შრომის მონიტორინგის მექანიზმი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვაროული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მუსიკა. Could be the end.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ყოველგვარო პროგრამა ახალ ევროპას 10-ოდე წუთში შეგთავაზებთ. ჯერ საქართველოსი ვრჩებით. ქვეყანაში, სადაც ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოცხადებული, წლებია მოუგვარებელ პრობლემად რჩება საზოგადოებრივი ტუალეტების ნაკლებობა და მათი არასახარბიელო მდგომარეობა. ახალციხეში, რომელიც ქვეყნის ძირითადი ტურისტული მარშრუტების ჩამონათვალშია, სულ სამი მეტნაკლებად მოწესრიგებული მუნიციპალური საპირფარეშო არსებობს. სველი წერტილების ნაკლებობა და გაუმართაობა წუხილს იწვევს ადგილობრივ მოსახლეობაშიც. განსაკუთრებით გამოდარების შემდეგ, როცა ხალხმრავლობა ქალაქის მთავარ პარკში და თავშეყრის სხვა ადგილებში. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვიამბობს.
ახალციხის ცენტრალურ პარკში მდებარე საპირფარეშო ორი კვირაა დაკეტილია. სულ წერტილს წყალი არ მიეწოდება. ამის გამო ლაურა იაროშევსკი იძულებულია საპირფარეშოს დასასუფთავებლად წყალი ბოთლებით მოზიდოს. მოქალაქეებისთვის მან მაისამდე სპეციალური განრიგი დააწესა და მსურველებს საპირფარეშოში მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში უშვებს.
გაზაფხულია და ყველა ხალხი მოდის ახლა. ამჟამად რო წალი არ არის ჩემი გო. აი მაგისტოს უნდა დავკეტო რო ხოიცი რა ხდება და ბოთლიც რამდენი უნდა მოვიტანო წალი. ამას ვის უნდა უთხრა ვერც გავიგებ რა ვიცი. შეიძლება გაბრაზდები ამ სიმართლე ხოიცი.
ქალაქში ცენტრალური პარკის გარდა მუნიციპალური საპირფარეშო კიდევ ორ ადგილზე ფუნქციონირებს, ახალციხის ციხესა და ტბაზე, თუმცა ეს უკანასკნელი მოსაწესრიგებელია. სველი წერტილების გარდა მოსახლეობას დისკომფორტს დამშრალი წყაროებიც უქმნის. საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში სასმელი წყალი არსად მოდის.
არის საჭირო, მაგრამ ფუნქციონირებს თუ არა, არ ვიცი, მე მგონი რომ არა.
წყალი ადამიანის თუ ყველგან და ყველაფერზე ძალიან საჭიროა. ცენტრებში არ არის, რა ვიცი, აქ გაიერეთ თუ არის, წყალი უნდა იყოს, მაგრამ არ არის.
ვიასავე არ ხედავ, ქალაქში საპირფარეშო სასურველი იქნება იყოს სადღაც ბავშვისთვის. წყალის ანალოგიურად მასე. არ არის ცენტრში, არ არის ქალაქში.
არსად არ არის წყალი. კურორტში, პარკში უნდა იყოს სასმელი წყალი.
სველი წერტილები ახალციხის ყველაზე სუსტი მხარეა, ამბობს ქალაქის მერი. ვლადიმერ ზედგინიძის განმარტებით ადგილობრივი ხელისუფლება საპირფარეშოს მშენებლობას გეგმავს, თუმცა კიდევ ერთი ობიექტი აღნიშნულ პრობლემას ვერ გადაჭრის. ქალაქის პირველი პირის ინიციატივით საპირფარეშოები ფასიანი გახდება.
პროექტი, რომელიც უკვე თითქმის შემუშავებულია და უახლოეს ხანში დამთავრდება, ეს არის რაბათის ხიდი შესასვლელ ადგილზე, კიდევ გავაკეთებთ კეთილმოწყობილ ტუალეტს.
ქალაქში სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს საკითხი საკრებულოს სხდომაზეც არაერთხელ დაისვა. ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით აღნიშნული თემა მუდმივად ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღების მიღმა რჩება. გაერთიანებული დემოკრატების წევრი ახალციხეში ჯიმშერ გოგოლაური ქალაქში საპირფარეშოების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
მოსახლეობა იმ დონემდე მივა, ბოდიშთა რო გაუჭირდება, სანამ მერიის ცენტრალურ შემოსაზღვრაში არ მოუშარდავენ, მანამდე აზრზე ვერ მოვლენ. ესენი რომ აუცილებელია რომ ქალაქში იყოს საპირფარეშოები.
საკრებულო თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება, თუ სახელობითია წყარო, გადასახადს არ იხდის და იყო ეგეთი რამოდენიმე წყარო ამ ქალაქში. შეიძლება საპირფარეშოებს არის გაკეთებული ქალაქში უბრალოდ მათი ამუშავება საჭირო.
ეს კი გახლდათ ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ სადათიერაშვილი. სასმელი წყლის უქონლობა და საპირფარეშოების არარსებობა ტურისტულ ქალაქში ყველაზე მეტ პრობლემას ვიზიტორებს უქმნის. სპეციალისტები ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ აღნიშნული პრობლემა ბიოტუალეტების დადგმით გადაჭრან. ახალციხის მერიაში ამბობენ, რომ აღნიშნული საკითხი არ განიხილება, რადგან მსგავსი ტიპის საპირფარეშოს მოწყობა მცირე ბიუჯეტიანი ქალაქისთვის ძვირად ღირებული პროექტია.
მაია იველაშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ახალციხეში, საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც პრობლემად რჩება საზოგადოებრივი ტუალეტების ნაკლებობა და მათი არასახარბიელო მდგომარეობა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ლაპარაკებთ რუსეთში გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვიზიტზე. მერკელი ერთი დღით ჩავიდა სოჭში, შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ეს იყო გერმანიის კანცლერის მეორე სტუმრობა რუსეთში. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
როცა რუსეთის პრეზიდენტი მისთვის დიდი ხნის და კარგად ნაცნობ ანგელა მერკელს მიესალმა, ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ გარდა ორ მხრივი ურთიერთობისა, ისინი მოილაპარაკებდნენ ყველაზე მგზნობიარე თემებზე, როგორიცაა მაგალითად უკრაინა ან სირია. ორი ლიდერის შეხვედრის თემა 7-8 ივლისისთვის დაგეგმილი მსოფლიოს 20 სახელმწიფოს სამიტიც, რომელიც ჰამბურგში უნდა გაიმართოს. მერკელის და პუტინის სოჭის შეხვედრამდე იყო ცნობილი. ამის თაობაზე გერმანიის მთავრობის წარმომადგენელმა შტეფენ საიბერტმა განაცხადა, რომ პუტინი და მერკელი ისაუბრებდნენ უკრაინის საქმეებში რუსეთის სამხედრო ჩარევაზე და სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადისთვის მხარდაჭერაზე. ვლადიმერ პუტინმა სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევის თაობაზე სოჭში ასეთი რამ თქვა:
Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь.
ჩვენ არასოდეს ვერევით სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან გსურს, რომ არავინ ჩაერიოს ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რუსეთის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
Политическую жизнь России никто не вмешивался.
თქვა პუტინმა და იქვე დაამატა: სამწუხაროდ წლების განმავლობაში საპირისპიროდ ხედავთ, რომ ერევიან ჩვენს ცხოვრებაშიო. ამის მაგალითად მან დაასახელა არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობა. ანგელა მერკელი მკაცრი მხარდამჭერია სანქციებისა, რომლებიც რუსეთს ევროკავშირმა დაუწესა უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. გერმანია ამ კონფლიქტში მთავარი შუამავალია. ბერლინი თვლის, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამ, სანამ არ განხორციელდება მინსკის შეთანხმება. როცა მერკელი სოჭში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთსა და გერმანიას შორის ურთიერთობის შენარჩუნებაზე, დიალოგის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობდა, განაცხადა, რომ ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს, დიალოგი უნდა გაგრძელდეს, სხვა შემთხვევაში დაისადგურებს დუმილი და სულ უფრო ნაკლები ურთიერთგაგებაო. მერკელმა მოითხოვა, რომ უკრაინას მიეცეს თავის საზღვრებთან მისვლის შესაძლებლობა. ეს მისი თქმით მინსკის შეთანხმების პირობაა. პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთში მოვლენების განვითარება მათი დასაწყისი ასე ახსნა:
Это результат государственного переворота.
ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების, კიევში ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური ცვლილების შედეგი. ეს ერთი. მეორეც ისაა, რომ ეს ტერიტორიები არავის გამოუყვია. მათ გამოყოფას უკრაინის ხელისუფლება აწარმოებს, როცა ყველანაირ ბლოკადებს აწყობს.
მინსკის შეთანხმების თაობაზე ორივე ლიდერმა განაცხადა, რომ ფორმატი უნდა დარჩეს, მათ არ გამორიცხეს ამ ფორმატში მუშაობის გაუმჯობესების აუცილებლობა. ანგელა მერკელი სოჭში შეეხო ადამიანის უფლებების თემას და გამოხატა შეშფოთება ჩეჩნეთში სექსუალური უმცირესობების მდგომარეობის შესახებ. გერმანიის კანცლერმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ისაუბრეს სირიაში 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომზე. პუტინმა გაემეორა თავისი მოწოდება მიუკერძოებელი გამოძიებისკენ ინციდენტისა, რომლის დროსაც სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი გამოიყენა სირიის არმიამ. პუტინის თქმით, ის შეერთებული შტატებისგან მოელის დახმარებას სირიის კონფლიქტიდან ეფექტიანი გამოსავლის მოძებნის საქმეში. ანგელა მერკელი რუსეთში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც პუტინის შეხვედრა შედგა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ზიგმარ გაბრიელთან მარტში. მაშინ რუსეთის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა სრულიად ნორმალიზდებოდა.
Und wenn man sich die Geschichte unserer Beziehung anguckt über die vielen Jahrhunderte, dann glaube ich
Angela Merkelმა განაცხადა, რომ ჩვენი ურთიერთობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიას თუ გადახედავთ, საჭიროა, რომ დღეს პასუხისმგებელმა პირებმა ეძებონ დიალოგი. რა თქმა უნდა, ყველა საუბრის დროს რაღაცას სწავლობს, კაციო თქვა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სოჭში. და ბოლოს კიდევ ერთხელ დიდი ოცეული შეხვედრის თაობაზე. ეს რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი შეხვედრა, როგორც ითქვა, ის ჰამბურგში გაიმართება, რადგან დიდი რვიანიდან მისი გარიცხვის შემდეგ მოსკოვი ახერხებს მსოფლიოს სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და ურთიერთობას დიდი ოცეულის ფარგლებში.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა სოჭში გერმანიის კანცლერისა და რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრაზე და დიდი ოცეულის დაგეგმილ სამიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქროპი რუხაძე სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. მანვე მოამზადა დღეს ყურული პროგრამა ახალი ევროპა.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირს და დიდ ბრიტანეთს 2019 წლის მარტამდე დიდი გზა აქვთ გასავლელი, სანამ მოგვარდება ბრექსიტი. შაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს ლონდონთან მოლაპარაკების სტრატეგიას. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს სახალ ევროპაში რა პირობებს უყენებენ მხარეები ერთმანეთს.
ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფო ერთხმად უჭერს მხარს ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის შესახებ მოლაპარაკების სტრატეგიას. ბრიუსელის სამიტის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ ბრიტანეთთან ახალი სავაჭრო შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკება მხოლოდ მაშინ დაიწყება, როცა ლონდონი დათანხმდება ევროკავშირის მიერ წაყენებულ პირობებს, პირველ რიგში ადამიანის უფლებების სფეროში. საქმე ეხება ბრიტანეთში მცხოვრებ 3 მილიონ პირს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს და ევროპის კავშირში მყოფ 1 მილიონ ბრიტანელს, მათ სოციალურ დაცვას და საავადმყოფო დაზღვევას. გაგახსენებთ, რომ შარშანდელ ივნის რეფერენდუმზე ბრიტანელების ნახევარზე ოდნავ მეტმა დაუჭირა მხარი ბრექსიტს. უკვე წელს მარტში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თერეზა მეიმ სათავე დაუდო უკვე ოფიციალურად ევროკავშირიდან გასვლის პროცესს, ანუ აამოქმედა ევროკავშირის ხელშეკრულების 50-ე პარაგრაფი, მას მერე რაც მან წერილობით ამცნო ბრიუსელს ამის შესახებ. დაიწყო სულ მცირე ორწლიანი გზა. ყოველთვის ნაწილობრივ მაინც განზე მდგომი ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლისა. ბრიტანეთი არ იყო შენგენის ზონის წევრი და არ გაერთიანებულა საერთო ვალუტის კონეთა რიგებში. შარშან ივლისში უკვე დაინიშნა ევროკავშირიდან გასვლის საკითხთა მინისტრიც. ეს არის დეივიდ დევისი. თერეზა მეიმ წარმოადგინა 12 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მძაფრ Brexit-ს მისი სიტყვებით ითვალისწინებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გამორიცხა ნაწილობრივ წევრობაც და ასოცირებული წევრობაც. გაერთიანებული სამეფო გადის ევროპული შიდა ბაზრიდან, საბაჟო კავშირიდან, ევროპის სასამართლოდან. ევროკავშირის ლიდერების სამიტის შემდეგ პრემიერმა მეიმ კვირას 30 აპრილს შემდეგი განაცხადა.
I believe that as the United Kingdom
ჩემი აზრით, როგორც გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა მნიშვნელოვანია ვიზრუნო გაერთიანებული სამეფოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ახლა ცხოვრობენ ევროკავშირის 27 სახელმწიფოში. ესაა რატომაც ვლაპარაკობ თანაზიარობაზე. მე მინდა რომ შევძლო ევროკავშირის აქ მცხოვრებ მოქალაქეებს მივცე მათი უფლებების და სტატუსის გარანტია, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოხდეს ევროკავშირში მცხოვრები ბრიტანეთის მოქალაქეთა უფლებების და სტატუსის გარანტიის უზრუნველყოფა. ამ ხრივ კეთილინება არსებობს. ეს მნიშვნელოვანი პუნქტია. თუ ჩახედავთ 50-ე პარაგრაფის თაობაზე ჩემს წერილს, რომელთაც დაიწყო მისი ამოქმედება, ნახავთ, რომ მე ვწერდი. ვთვლი, რომ ევროკავშირის მოქალაქეების უფლებები აქ და ბრიტანელებისა ევროპაში ადრეული დისკუსიის საგანი, ჩვენი შეთანხმების ადრეული საკითხი უნდა გახდეს მეთქი.
ეს თვითონ პასუხი იყო ევროპის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის განცხადებაზე.
We also need solid guarantees for
ჩვენ ნამდვილი გარანტია აქვს სურს ყველა ოჯახისა და ოჯახის წევრებისთვის, რომლებსაც შეეხება Brexit-ი ორივე მხარეს. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ევროკავშირისა და გაერთიანებული სამეფოსთვის.
For the EU and the UK.
მანამდე შაბათს ბრიუსელში სამიტის შემდეგ ჟურნალისტებს ასეთი რამ უთხრა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა.
იარა ფორსემენტ
გარდაუვალია რომ გასვლა გაერთიანებულ სამეფოს ძვირი დაუჯდება და გარკვეული დარტყმა იქნება მისთვის. არჩევანი გაკეთებულია. არ უნდა გადავდგათ დამსჯელი ნაბიჯები, მაგრამ ცხადია რომ ევროკავშირმა უნდა დაიცვას თავისი ინტერესები და გაერთიანებულ სამეფოს ევროკავშირის გარეთ უარესი პოზიციები ექნება ვიდრე ახლა აქვს ევროპაში.
კლანდა aujourd'hui dans l'Europe.
თქვა ოლანდმა, რომელიც თანამდებობას მალე დატოვებს. მის ადგილს დაიკავებს ან ультраმემარჯვენე პოლიტიკოსი, რომელიც ევროკავშირიდან ქვეყნის გაყვანას აპირებს და ან ცენტრისტი, რომელიც ბრექსიტს, ანუ საფრანგეთის გასვლას ევროკავშირიდან შესაძლებლად მიიჩნევს თუ ბრიუსელმა რეფორმები არ გაატარა. ამის თაობაზე ემანუელ მაკრონმა ორ შაბათს განაცხადა. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის საკითხებში მოლაპარაკებაზე ევროპის კომისიის წარმომადგენელია მიშელ ბარნიერი, ფრანგი პოლიტიკოსი, რომელიც 27 სახელმწიფოს ერთიანობაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ერთ რამეს ხაზს უსვამს.
ეს
არის განსაკუთრებული სამიტი, რომელიც ხაზს უსვამს 27 ქვეყნის ერთიანობას. მაგრამ ეს ერთიანობა არ არის დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ
მიმართული.
ამბობს ბარნიე, მაგრამ ცხადია, რომ მოლაპარაკების დროს კამათი და უთანხმოება იქნება. 27 ერთის წინააღმდეგ იბრძოლებს. სულ მცირე ერთი პოლიტიკოსი, ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნის ლიდერი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამორჩეულად მტკიცედ დგას ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთად. მერკელმა გერმანიის ბუნდესტაგში, ბრიუსელში გამგზავრებამდე თქვა, რომ ჩვენს ინტერესებშია აყვავებული და წარმატებული ბრიტანეთიო და იქვე განმარტა. ერთი სიტყვით, ჩვენ მოლაპარაკებებს სამართლიანად და კონსტრუქციულად წარმართავთ და ამავე მოვლით ბრიტანეთის მხრიდანო. მერკელმა პირდაპირ თქვა, რომ მე ისურს თავისუფალი ბაზრის შესახებ შეთანხმება ბრექსიტის შემდეგ და ეს ილუზიაო.
Vielleicht denken Sie, dass das ja eigentlich selbstverständlich ist.
შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს თავისთავად ცხადი ამბებია, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, ზოგიერთებს დიდ ბრიტანეთში ამის შესახებ ილუზიები აქვთ. ეს კი დროის კარგვაა.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მოსაზრები დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-celles de Bacquartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que Madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que Madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son nom sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube les preuves de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar.